ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะทุกวันอังคารเวลาโดยประมาณ 13:00 น.นะคะท่านผู้ฟังก็จะได้มาพบกับรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาพูดคุยเปิดช่วงรายการ3ช่วงของเรานะคะให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะน้องซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้อารมณ์ก็เบิกบานแล้วก็ค่อนข้างจะเย็นฉ่ำขึ้นหน่อยแล้วนะคะความร้อนก็ลดลงก็รู้สึกดีนะคะเพราะคนทุกคนก็รอฝนนะคะยกเว้นคนที่อยู่ในโซนที่ฝนตกรถติดน้ำท่วมนี่อาจจะลำบากใจสักนิดนึงใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นเกษตรกรนะคะน่าจะชอบนะคะมีหน้าฝนแล้ว
ในเขตของเราเองเขตทุ่งครุนะคะแถวนี้เนี่ยของเรายังไม่เคยมีปัญหาเรื่องขยะเกลื่อนแล้วก็น้ำท่วมลงท่อไม่ได้ก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นของเราก็เลยค่อนข้างอยากได้ความเย็นของฝนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตกลงมาดีกว่านะ
คะ
ประหยัดน้ำนะพี่ว่า
ค่ะ
นะคะประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดแอร
์ประหยัดไฟใช
่แล้วก็อย่างชาวสวนอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องไปหาน้ำท่าที่ไหนก็น้ำฝนธรรมชาตินี่ทำให้ต้นไม้งามได้ปกกว่าปกตินะน้องสัน
ค่ะ
เคยสังเกตนะที่บ้านพี่เวลาฝนตกทีนึงเนี่ยแค่ตกหนึ่งคืนเช้าขึ้นมาจะเห็นเลยนะยอดมันจะทะลึ่งพรวดขึ้นมานะคะ
ต้นไม้จะแบบว่าง
อกงามเบิกบานจริง
มีชีวิตจริงๆนะคะ
พี่คิดไหมพี่คิดว่าน้ำฝนมันมีคล้ายๆกับสารอาหารอะไรที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้โดยธรรมชาติมากกว่าน้ำประปา
ใช่ค่ะ
น้ำประปานี่ต้นไม้มันจะไม่ค่อยได้อาหารนะคะมันอาจจะสะอาดเกินไปหรือมีสารเคมีบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
พวกคลอรีนอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่า
ค่ะ
อันนั้นก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าธรรมชาตินะคะที่พวกเราทุกคนเนี่ยพอเข้าสู่หน้าฝนก็อยากให้ฝนตกตามฤดูนะคะ
ใช่ค่ะ
มาช่วงแรกของเราเลยวันนี้นะคะคือช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
อาจารย์ชดานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
เป็นเรื่องของเพลงอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์สำหรับดิฉันก็คือว่าตัวพี่ชดานี้ช่างขยันไปหานะคะ
เ
พลงอะไรที่แปลกๆที่มันยากเย็นเนี่ยนะคะ
เพลงหายากด้วยนะคะ
แล้วพี่ชดาก็ไปค้นหามาจนได้นะคะก็สมกับความพยายามของพี่ชดาเนี่ยนะคะได้เพลงมาวันนี้เป็นเพลงของประเทศฝรั่งเศสนะคะ
เป็นเพลงพื้นบ้านด้วยนะคะพี่จีส
ชื่อออกยากมากวันนี้พี่ขอบายเลยนะให้น้องสันผู้มีความชำนาญกว่าพี่ในเรื่องของการออกเสียงฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็น้องสันจะต้องครั้งเดียวนะคะท่านผู้ฟังน้องสันจะพูดครั้งเดียวนะคะชื่อของเพลงนี
้ค่ะแต่ว่าถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นความชำนาญที่ต้องลือฟื้นนิดนึงค่ะเพราะว่า
เป็นชื่อเพลงพื้นบ้านของฝรั่งเศสนะคะคิดว่าต้องมีความไพเราะไม่งั้นพี่ชดาก็คงไม่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะ
คะ
น้องซันอ่านเนี่ยต้องตั้งใจให้ดีใช่ไหมที่จะออกเสียงของชื่อเพลงนี้ในครั้งเดียวแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะจำยากนิดนึงนะคะรอฟังอีกรอบตอนพี่ชดาพูดถึงนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่า Malbrer Songwe Tong Gerนะคะ
นั่นคือภาษาของฝรั่งเศสนะคะ
ใช่ค่ะก็ฟังว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะ
โชคดีน้องสันเรียนฝรั่งเศสมาตอนสมัย
มัธยม
ค่ะนับว่าโชคดีเพราะพี่คิดไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสนะ
คะ
อันนั้นก็ขอบพระคุณมากนะคะเราคงต้องได้ฟังต่อนะคะจากพี่ชดาว่าในเนื้อหาความหมายของเพลงพื้นเมืองนั้นก็มีความหมายอะไรบ้างยังไงนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะมาช่วงที่2คราวนี้ก็เป็นเรื่องของซันละ
กับซันซิริน
คุยกับเหล่าซิรินหรืออาจารย์ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลใช่ไหมคะน้องซัน
ค่ะใช่ค่ะ
นะฮะเรื่องของภาษาจีนของน้องซันก็คงพัฒนาไปได้เยอะมากเลยนะคะได้อีกแล้วเป็นภาษา
แล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ
ใช่น้องซันก็จะรู้ทั้งฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยโหเนี่ย
รู้สึกตัวเองเหมือนเป็ดนิดนึง
พอหาข้าวขาปลากินได้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ
ค
่
ะ
ช่วงนี้ก็จะเป็นสนทนาภาษาจีนกับเหล่าซิลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ว
ัน
น
ี้
คุยกับเหล่าซิลินเรื่องอะไรคะ
ค่ะวันนี้เรายังพูดคุยต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วเกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนค่ะเนื่องมาจากว่ากำแพงเมืองจีนมีความยาวมาก
ค
่ะเราก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างกำแพงเมืองจีนในแต่ละสถานที่อะไรเงี้ยค่ะ
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ใช่ไหมเป็นหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เขาเรียกอะไรคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า China Wall หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องรอรับฟังนะคะในเรื่องเกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนเคยไปดูจริงๆหรือเปล่าซันเคยไปเที่ยวเมืองจีน
ยังค่ะยัง
นะเป็นความใฝ่ฝัน
จริงๆก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจนะคะ
ถ้าพี่มีโอกาสได้ไปนะพี่คิดว่าวันหนึ่งในชีวิตพี่ถ้ามีโอกาสเนี่ยพี่คงจะต้องไปเยือนกำแพงเมืองจีนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันมานานนะเห็นแต่ภาพก็ดูความอลังการยิ่งใหญ่ใช่ไหม
ค่ะใช่
นะคะอันนั้นก็คือเก็บไว้ในใจรอเวลาค่ะต้องไปเยือน
ใช่
เอาล่ะทีนี้ก็มาช่วงสุดท้ายของเรา
ที่มจท.สนทนา
เป็นช่วงของมจท.สนทนาวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ฟังไปพบกับอาจารย์หนุ่มนะคะที่มีเสน่ห์เป็นที่รู้จักของลูกศิษย์ลูกหานะคะ
ใช่ค
่
ะ
ของมจท.ซึ่งจริงๆแล้วในคณะศิลปศาสตร์เองเนี่ยนอกจากจะสอนในหลักสูตรแล้วใช่ไหมน้องซัน
ใช่ค่ะ
มีในระบบที่มีเด็กคณะต่างๆนักศึกษาเนี่ยตามวัยเนี่ยเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเรายังมีอีกอันนึงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะการให้บริการแก่ชุมชนใช่ไหม
การใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
แก่ชุมชน
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาที่อยู่ในคณะต่าง
ๆแ
ต่อาจจะเป็นบุคลากรภายนอกใช่ไหมคะ
ภายในด้วยนะคะ
ภายในก็ได้ภายนอกก็ได้ที่อาจจะพ้นจากระยะเรียนในหลักสูตรแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้สนใจข้างนอกที่ฟังรายการนี้อยู
่
ที
่
สมัครเข้ามาเรียนแล้วเราก็เปิดให้บริการตรงนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นั่นแหละค่ะเราจะมาเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งเด็กๆลูกศิษย์ลูกหาก็จะรู้จักกันในนามของครูมิกนะคะ
ใช่
ก็จะมาแนะนำท่านผู้ฟังให้รู้จักครูมิกแล้วก็มองทัศนะของครูมิกแล้วก็ในลักษณะของการแชร์ในเรื่องของประสบการณ์ในการเป็นครูนะคะสอนภาษาแล้วก็สิ่งที่ศูนย์อะไรนะคะศูนย์
วิจัยและบริการวิชาการนะคะหน่วยภาษาต่างประเทศ
โอ้ชื่อยาวมากเลยศูนย์บริการ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการค่ะ
ค่ะศูนย์วิจัยและบริการวิชาการใช่ไหม
ใช
่คำว่า FLU หรือ FLU นั่นใช่ไหมคะ
CRS ค่ะ
แต่ว่า
ศูนย์ในศูนย์นะคะเราก็จะมีหน่วยภาษาต่างประเทศหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า FLU นะคะหรือ FLU ที่พี่จิตเอ่ยเมื่อกี
้อ๋อ
ค่ะ
นั่นคือหน่วยย่อยที่อยู่ภายใต้ศูนย์นั้น
ใช่ค่ะแต่ว่าดูแลเรื่องการจัดอบรมเป็นหลักนะคะ
ค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้พบกับครูมิกของเราด้วยนะคะแล้วจะได้มาสนทนากันในช่วงสุดท้ายนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนมิถุนายนนี้นะคะดิฉันชดากองจันทร์มีเรื่องสนุกที่เพิ่งนึกได้แล้วก็อยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2547หรือว่าเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสไปเรียนวิชาการใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษที่เมืองไบรตันที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษนะคะพอดีมีช่วงวันหยุดระหว่างเรียนเนี่ยก็เลยซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยว3ประเทศในยุโรปค่ะไปที่สาธารณรัฐเช็กแล้วก็สาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐฮังการีค่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งใบไม้ดอกไม้ผลิดอกออกใบใหม่หลังจากผ่านพ้นฤดูหนาวแล้วทำให้ทุกอย่างงดงามสดใสมากในยุโรปเวลาที่เราซื้อทัวร์ในอังกฤษเนี่ยนะคะมันดูแปลกไปจากเมืองไทยพอสมควรทีเดียวค่ะ เขาให้รถแท็กซี่มารับเรานะคะแล้วก็แวะรับคนอื่นอีกตอนนั้นน่ะแวะรับคนอื่น2คนดีว่าดิฉันไปกับอาจารย์ที่ไปเรียนด้วยกันนะคะไม่งั้นก็คงจะกลัวมากเลยเพราะว่าอยู่ๆก็มีคนมาขึ้นรถด้วยทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยแท็กซี่มาส่งเราที่รถโค้ชคนไทยก็เรียกว่ารถบัสนั่นแหละค่ะนี่เป็นรถโค้ชที่คันใหญ่มากทีเดียวนะคะมี2ชั้นนั่งสบายมากแต่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดทางเลยเพราะว่ากฎหมายอังกฤษเนี่ยเขาเข้มงวดมากจริงๆพอเราไปถึงรถโค้ชเนี่ยเราก็เจอนักท่องเที่ยวอีก30กว่าคนเป็นคนสูงวัยทั้งนั้นเลยค่ะฝรั่งเนี่ยเวลาที่เขาเที่ยวเนี่ยเขาจะไปกับบริษัททัวร์แล้วคนที่จะเลือกไปกับบริษัททัวร์เนี่ยก็จะเป็นคนสูงอายุทั้งนั้นค่ะเพราะว่าคนหนุ่มสาวฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเที่ยวเองรถก็วิ่งนะคะไปที่ท่าเรือเมืองโดเวอร์ซึ่งอยู่บริเวณช่องแคบอังกฤษตรงกันข้ามกับประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นน่ะรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้เห็นท่าเรือเมืองโดเวอร์เพราะว่าตอนที่เรียนมัธยมนะคะหนังสือเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นพูดถึงท่าเรือเมืองนี้พอเราไม่เห็นของจริงท่านผู้ฟังก็คงนึกออกนะคะว่าจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีใจแค่ไหนที่ได้เห็นสิ่งที่ได้เรียนตอนเด็กๆสักครู่เดียวนะคะคนขับรถเนี่ยเขาก็จะขับลงมาที่เรือเฟอร์รี่เลยชื่อว่าซีฟรานซ์ซึ่งก็น่าจะแปลว่าฝรั่งเศสเจ้าแห่งท้องทะเลเลยค่ะคนขับรถเนี่ยเขาก็ขับลงไปใต้ท้องเรือเลยนะคะแล้วเขาก็บอกให้เราทุกคนเนี่ยลงจากรถแล้วก็ขึ้นบันไดไปอยู่ตอนบนของเรือพอเราขึ้นบันไดไปเนี่ยก็จะมองมาข้างล่างรู้สึกร้อนมากเลยเพราะว่ามีรถเยอะทีเดียวค่ะทั้งรถโค้ชมองไปแล้วเนี่ย10กว่าคันเลยรถเก๋งก็น่าจะสัก20กว่าคันแสดงว่าเรือเฟอร์รี่ลำนี้ใหญ่มากเลยนะคะพอขึ้นไปข้างบนเราก็จะเจอห้องโถงใหญ่เลยที่เขามีร้านอาหารตั้งหลายร้านสวยๆแล้วก็เขาให้เรานั่งชมวิวทานอาหารไปด้วยดูทะเลไปด้วยดิฉันกับเพื่อนเนี่ยก็เลือกขึ้นไปบนดาดฟ้าเลยเพราะว่าจะได้สัมผัสกับผิวน้ำแล้วก็ท้องทะเลที่สวยงามมากๆท้องฟ้าสลัวนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีหมอกกระจายไปทั่วท้องทะเลอากาศก็สบายมากเลยตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่านกนางนวลหลายตัวเลยตัวขาวๆบินโผไปมาเล่นลมทำเอาดิฉันที่ไม่เคยนั่งเรือข้ามฝั่งทะเลมาก่อนเนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็สวยไปหมดทุกอย่างเลยเดินไปจนทั่วดาดฟ้าเลยนะคะลมพัดเย็นผมกระจายเลยน้ำทะเลกระเซ็นเป็นฝอยลงมาบนผิวหน้าตอนนั้นรู้สึกเหมือนเป็นนางเอกยังไงไม่รู้ค่ะมารู้ตัวอีกทีก็ตลกมากเลยตรงที่ว่ามึนไปหมดเลยยืนแทบไม่อยู่เลยแล้วก็เพิ่งรู้ตัวนะคะว่านั่นน่ะเขาเรียกว่าอาการเมาเรือก็แล่นข้ามฟากมาถึงฝั่งฝรั่งเศสนะคะพวกเราก็กลับมาขึ้นรถโค้ชอีกสรุปว่าการเดินทางที่จะไปเที่ยวครั้งนี้เนี่ยเราเพิ่งออกจากอังกฤษนะคะแล้วก็เพิ่งมาถึงฝั่งฝรั่งเศสแต่ว่าจุดมุ่งหมายปลายทางยังต้องเดินทางอีกไกลนะคะแต่ตอนนี้พอมาถึงฝรั่งเศสแล้วเนี่ยดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงฝรั่งเศสเพื่อเป็นการต้อนรับการมาถึงฝรั่งเศสหน่อยนะคะเพลงวันนี้นะคะที่จะเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังชื่อว่าเพลงMore Bleu Sven Tvigera ค่ะเพลงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเพลงพื้นบ้านฝรั่งเศสที่โด่งดังมากมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่18ทีเดียวนะคะปีนี้เนี่ยเป็นศตวรรษที่21 1ศตวรรษมี100ปีเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยก็มีอายุยืนยาวมากว่า300ปีทีเดียวนะคะแต่งขึ้นมาเพื่อล้อเลียนข่าวลือการตายของท่านทายุคคนแรกของ More Bleu ซึ่งเป็นดินแดนในเขตเขาเรียกว่าวิลเชียร์นะคะอยู่ทางตะวันตกเสียงใต้ของอังกฤษชื่อว่าท่านจอห์นเชอร์ชิลล์ซึ่งท่านผู้ฟังพอได้ยินชื่อนี้ก็คงจะจำได้นะคะว่าท่านเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีคนดังของอังกฤษสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะท่านจอห์นเชอร์ชิลล์เนี่ยนะคะท่านได้เดินทางไปทำสงครามครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวชื่อว่าสงครามแห่งมาลพระเกรดในคริสตศักราช1709ค่ะซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าจอร์จที่1ของอังกฤษแล้วก็ถ้าจะเทียบกับไทยก็ตรงกับปีประสูติหรือปีเกิดของพระเจ้าเอกทัตซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาเราค่ะการรบเกิดขึ้นในดินแดนฝรั่งเศสนะคะเป็นการรบระหว่าง2ฝ่ายก็คือฝรั่งเศสกับสเปนร่วมกันฝ่ายนึงและก็อีกฝ่ายก็เป็นอังกฤษกับรัสเซียหรือว่าเยอรมันท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมอังกฤษต้องไปเข้ากับเยอรมันด้วย ถ้าท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดเนี่ยต้องอ่านหนังสือชื่อเบื้องหน้าเบื้องหลังบัลลังก์อังกฤษนะคะผู้เขียนเขาเล่าไว้ว่าอังกฤษเนี่ยในช่วงนั้นนะคะตั้งแต่สมัยพระเจ้าจอร์จที่1จนมาถึงสมัยพระนางวิกตอเรียนะคะล้วนแล้วกษัตริย์ล้วนแล้วแต่เป็นคนเชื้อชาติเยอรมันแท้ๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็หมดสงสัยนะคะเนื้อเพลงเนี่ยเขาล้อเลียนว่าภรรยาของท่านจอห์นเชอร์ชิลล์เนี่ยคงจะต้องทุกข์ใจมากเลยเพราะข่าวลือการตายของสามีในสนามรบแล้วศพเนี่ยก็ถูกฝังไว้ในสนามรบอย่างโดดเดี่ยวมีแต่นกไนติงเกลเท่านั้นที่มาร้องกล่อมข้างหลุมศพของเขาและเธอก็คงจะต้องเจ็บปวดรอคอยการกลับมาของสามีซึ่งไม่มีคำตอบเลยว่าเขาตายแล้วจริงหรือเปล่าเพลงนี้นะคะไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งแต่ว่าก็ร้องเล่นกันในหมู่คนฝรั่งเศสจนมาโด่งดังเปรี้ยงปร้างในคริสตศักราช1785ค่ะเนื่องจากพระพี่เลี้ยงของพระเจ้าหลุยส์ที่17ชอบเอาเพลงนี้มาร้องกล่อมพระองค์ตอนที่พระองค์เป็นทารกทำให้พระมารดาของพระองค์เนี่ยพลอยโปรดปรานเพลงนี้ไปด้วยจนเพลงนี้ก็แพร่หลายไปทั่วปารีสข้ามไปถึงอังกฤษสเปนและก็กลุ่มประเทศอเมริกาทั้งอเมริกากลางและก็อเมริกาใต้นะคะท่านผู้ฟังคงนึกออกนะคะคนอังกฤษก็คงไม่ปลื้มกับเพลงนี้เท่าไหร่แต่ว่าเรามาลองฟังหน่อยนะคะเพราะว่าทำนองเพลงน่าตื่นเต้นระทึกใจมากทีเดียวค่ะเชิญฟังนะคะเพลงฝรั่งเศสอีกเพลงนะคะที่ดิฉันอดใจไม่ได้เลยที่จะนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังก็เป็นเพลงพื้นบ้านเหมือนกันค่ะชื่อว่า Vive la Rose มีอายุยืนยาวกว่า300ปีเช่นเดียวกับเพลงแรกค่ะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับรักที่เขาไม่ต้องการเนื้อเพลงบรรยายถึงหญิงที่ชายเขาตัดรักทอดทิ้งเธอไม่รักเธออีกแล้วและเธอก็ล้มป่วยนะคะแล้วเพลงนี้ก็เหมือนกับตัดเพราะว่าถ้าเธอตายลงไปจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาเหลียวแลไหมนะคะ ชื่อผู้แต่งก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเพลงที่เก่ามากแล้วก็เลยหาชื่อผู้แต่งไม่ได้ในเว็บไซต์วิกิพีเดียเนี่ยก็บอกไว้แต่เพียงว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็มีคนนำมาร้องหลายคนเพลงที่จะนำมาเปิดในวันนี้นะคะร้องโดยนาน่ามุสกุรินะคะในปีคริสตศักราช1978ค่ะทำนองเพลงดูจะเศร้าส้อยหน่อยนะคะไม่ดูคึกคักเหมือนกับเพลงแรกที่เป็นเพลงในสนามรบนะคะแต่ว่าหวานซึ้งชวนฟังมากท่านที่ฟังภาษาฝรั่งเศสออกก็จะยิ่งดีใหญ่เลยแต่ว่าถึงแม้ฟังไม่ออกดิฉันฟังแล้วก็อดบอกไม่ได้ว่าเพลงนี้เพราะมากเชิญฟังนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะชอบเช่นกันแล้วเราก็จะลากันตรงนี้เลยนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ
สนทนาหน้าใหม
่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกับนะคะช่วงที่2ของรายการมจท.ไวรตี้นะคะ ช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะก็พบกับพี่ซันนะคะสรัญญาสรัญชาติแล้วก็ดิฉันนะคะพนิพิมพ์โสจิสิริกุลก็พบกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและสวัสดีเหล่าสิรินนะคะหนีห่าวค่ะ
ค่ะเราก็ยังอยู่ในกลิ่นอายของฤดูร้อนนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ก็เริ่มเข้าฝนละ
ใช่เราก็ยังร้อนกันต่อเนื่องนะคะ
ก็รักษาสุขภาพกันเหมือนเดิม
ใช่
นะคะมาเราก็ทักกันเป็นห่วงกัน
ใช่ค่ะหลังจากที่ปลายเดือนที่แล้วเราไปสัมมนากันมา
ค่ะแต่เราไปสัมมนาเนาะสถานที่
ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อต้นเดือนมีวันหยุดไปแล้วแล้วเราก็จะไม่มีวันหยุดพิเศษแล้วนะคะ
เดือนนี้ไม่มีวันหยุดเลยเน
า
ะ
มิถุนายน
ไม่มีวันหยุดนะพี่ซัน
ก็มีแค่ต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะวันที่หนึ่ง
มิถุนากรกฎาคมไม่มีวันหยุดเลยพี่ซันนี่หมายถึงวันหยุดราชการนะคะพี
่วันหยุดพิเศษวันหยุดพิเศษไม่มีค่ะ
เวลาเปิดปฏิทินอย่างแรกเลยที่หาคือหาตัวแดง
ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแหมโอเคค่ะ
ค่ะเราก็มาเข้าเรื่องมาดีกว่า
ค
ือเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเรามีศึกษาเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ใช่
กันไว้
ใช่ค่ะ
ก็คือกำแพงเมืองจีน
ใช่ค่ะคราวนี้เราก็ยังมาพูดถึงเรื่องราวของกำแพงเมืองจีนกันต่อนะคะ
เพราะว่าเรายังคุยกันไม่จบ
ใช่ค่ะ
มีเรื่องเยอะเลยน่าสนใจด้วยจริงๆเนี่ยที่ประเทศจีนนะคะพี่ซันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าเรามาศึกษากับท่านผู้ฟังเนี่ยโหคงเป็นปีๆไม่หมดหรอก
ใช่นะคะแล้วจริงๆก็ศึกษาไว้เป็นข้อมูลก็ดีนะคะเพราะว่าก็อย่างน้อยก็เหมือนกับเป็นประเทศที่เป็นเชื้อชาติที่คนไทยคุ้นเคยอ่ะก็คือเราก็มีเชื้อชาติจีน อยู่ด้วยเยอะเหมือนกันในประเทศไทยนะคะ
ค่ะคราวที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องกำแพงเมืองจีนว่าท่านผู้ฟังคงทราบดีว่าจินซีฮ่องเต
้
นะคะเป็นผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการต่อเติมการสร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยก็จะขึ้นชื่อมากในรัชสมัยของท่าน
ใช่
แล้วจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของจินซีฮ่องเต้ยังสำคัญยังมีเรื่องน่าสนใจนะพี่ซันเพราะว่าท่านน่ะมีสุสานเป็นของตัวเอง
ใช่
แต่คือแบบคือมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นมรดก
เหมือนกับ
อีกอย่าง
ใช่เป็นจุดเด่นของเขา
เห็นว่าเดี๋ยวว่างๆเราหาข้อมูลมาคุยกันท่านผู้ฟัง
ค่ะถ้าจำไม่ผิดคือสุสานที่เคยทำเป็นภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันที่มีเหมือนกับรูปปั้นทหารเป็นคันคัน
ใช่
โอเคนะคะไว้เราหามาคุยให้คุณผู้ฟังกัน
ค่ะวันนี้เรามาต่อเรื่องของเรา
ค่ะ
กำแพงเมืองจีน
ทีนี้ไม่ก็พี่ซันก็สงสัยเหมือนกันว่าสรุปว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อนอกจากเพื่อรวบรวมประเทศตามที่เราเคยรู้มาแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกหรือเปล่า
อ๋อค่ะก็จากเท่าที่ศึกษาข้อมูลมานะคะพี่ซันอย่างแรกเลยที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วก็
ค
ือเป็นป้อมปราการนะในการเขาเรียกว่าอะไร
ป้องกันข้าศึก
ป้องกันข้าศึกป้องกันการลุกลามของข้าศึกนะคะของชนเผ่ามองโกเลียอันนี้แน่นอน
ค่ะ
อันที่สองเนี่ยอันนี้หลิงก็เพิ่งรู้นะพี่ซันก็คือกำแพงเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลออกไปภายนอก
โอ้โหคือไม่ให้ศัตรูหรือบุคคลภายนอกประเทศเนี่ยมาใช้น้ำของเราโอ้โห
แสดงว่าใต้ดินใต้กำแพงมันต้องมีระบบเกี่ยวกับเรื่องของ
เป็นเหมือน
ประตูน้ำ
ใช่ค่ะน่าจะใช่นะ
ไม่ส่งออกมันต้องมีท่อแล้วก็แบบเหมือนเป็นประตูน้ำอ่ะปิดได้เปิดได
้โอ้โหค่ะ
คิดว่าน่าจะต้องอย่างนั้น
ใช่นะคะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะพี่ตันการสร้างกำแพงเนี่ยเขาเล่ากันว่าเพื่อประดับเป็นเครื่องประดับพระเกียรติ
ของกษัตริย์จีน
ของกษัตริย
์ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะใหญ่โตมาก
เราก็เลยจดจำท่านได้ก็ด้วยความที่เนี่ยแหละท่านได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์
จริงค่ะมหัศจรรย์จริงๆซึ่งเกิดจากฝีมือของคนนะคะเกิดจากแรงงานของชาวจีนนะคะหลายพันล้านคนหลายพันคน
แล้วก็สุดท้ายนะคะเท่าที่ทราบมาก็คือเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ระหว่างชาวตะวันออกกับชาวตะวันตก
ใช่อันนี้ก็น่าจะแน่นอนนะพี่ซันเนาะเหม
ือ
นแบบสันปันน้ำของเรา
เหมือนเทือกเขาทั้งหลายนะคะในบ้านเรา
เขาก็เอาไว้เป็นเส้น
แบ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนเหมือนกันใช่
แสดงว่าเหมือนกำแพงเบอร์ลินไห
ม
กำแพงอ
่
ะ
ม
องชะโ
ง
กไปก็เป็นตะวันออกตะวันตกอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนกันถ้าเราขึ้นไปยืนมองไปอีกเป็นอีกประเทศหนึ่ง
อ่ะใช่ยืนขึ้นไปยอดเขาแล้วก็จะเห็นวิวของอีกประเทศหนึ่งจริง
ๆพี่ซัน
ค่ะ
พูดถึงตอนนี้หลินเคยไปแม่น้ำโขงอ่ะ คือหลินยืนอยู่ฝั่งไทยอ่ะพอมองผ่านแม่น้ำคงไปอีกอันก็คือลาว
ใช่จริงๆเลยก็แบบว่าก็แปลกนี้นะคะเหมือนกับกั้นแค่นี้เองอะไรกลายเป็นอีกประเทศนึงแล้วเหมือนที่พี่เคยขึ้นไปเชียงรายค่ะภูชีฟ้าเนี่ยมองไปก็เป็นอีกประเทศแล้วแต่ว่ายังไม่ให้ข้อมูลนะคะไม่แน่ใจประเทศ เดี๋ยวจะผิดค่ะใช่แต่ตอนนั้น
ค่ะงั้นเราก็เหมือนวันนี้พี่ซันอยากจะมีความจริงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราคิดว่าเรายังไม่ชัดเจนแต่ว่าเราต้องหาข้อมูลมาศึกษาว่ามันก็มี9ความจริงใช
่ใช่เกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนค่ะคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินที่บางทีเขาบอกว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยถ้ามองจากอวกาศเนี่ยจะเห็นเลยมองมาที่โลกเนี่ยอาจจะเห็นสันกำแพงอะไรอย่างเงี้ย
เอาเข้าจริงๆนะหลินว่าไม่น่าจะเป็นไปได
้ค่ะ
น้องพี่สัน
ใช่ค่ะซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ได้มาก็คือเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไปไม่อ๋อมองจากดวงจันทร์สิไม่ได้มองจากอวกาศเขาบอกเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะมองเห็นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์จากดวงจันทร
์หลินก็ว่าเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนโดยใช้เรดาร์เท่านั้น
ก็คือ
ไม่ได้มองเห็นจากดวงจันทร์น่ะแต่ถ้าใช้เรดาร์อะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะเห็นถ้าอยู่ในอวกาศแล้วก็กำแพงเมืองจีนก็จะเป็นสีที่กลืนกับธรรมชาติมากเลยค่ะคือมันเป็นสีของสีเดียวกับดินอะไรเงี้ยสีเดียวกับดินกับหินซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่จะมองเห็นจากข้างนอกโลก
อันนี้ก็ข้อหนึ่งละ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นความเชื่อที่บอกว่ามองได้จากมองเห็นจากตาเปล่ามาจากดวงจันทร์เนี่ยอันนี้ไม่จริงแน่นอน
ใช่ค่ะ
ด้วยวิธีการพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร
์ใช่ค่ะมาข้อเท็จจริงข้อที่สองค่ะพี่หลิน
ข้อสองเนี่ยนะตามความคิดของหลินนะถ้าหลินไม่มาศึกษาเนี่ยหลินจะเข้าใจว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยถูกสร้างครั้งเดียว
และยาวต่อไปเลยใช่
แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่
อ
๋
ออ
้
าวไม่ใช่หรอคะ
ไม่ใช่คือกำแพงเมืองจีนเนี่ยสร้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่อน
ที่เราคุยไปคราวที่แล้ว
ตามยุคตามสมัยเช่นยุคที่หนึ่งอาจจะใช้ดินยุคที่สองก็อาจจะใช้ไม้
ได้ดินผสมไม้ใช่ไหม
แล้วก็ยุคถัดมาก็อาจจะเป็นหินอ่อน
ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ในสมัยราชวงศ์หมิงก็จะใช้หิน
อย่างเงี้ยแหละค่ะ
ก็คือแต่ละช่วงแต่ละสมัยแต่ละท่อนของกำแพงเมืองจีนก็ถูกสร้างมาด้วยวัสดุที่ต่างกัน
ใช่
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือจีซีฮ่องเต้ก็ทำการเชื่อมต่อ
ใช่จนยาวหลายพันกิโลเมตรนะคะ
เพราะฉะนั้นสรุปความจริงข้อนี้ก็คือว่าไม่ใช่เส้นเดียวตลอดสร้างในรัชสมัยเดียวไม่ใช่
ใช่ค่ะนั่นก็คือข้อที่สองนะคะ
ใช่แล้ว
มาข้อที่สามนี่ก็คือคราวที่แล้วเราได้พูดถึงไปบ้างก็คือกำแพงเมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนสุสานของผู้ก่อสร้าง
เพราะเราคราวที่แล้วเราบอกว่ามีคนตายเยอะ
ใช่ค่ะซึ่งจริงๆนะคะก็เขาบอกว่าแรงงานที่มาก่อสร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยเสียชีวิตลงมากจากทั้งความเหนื่อยความหิวโหยนะคะสภาพอากาศอะไรเงี้ยเขาก็จะฝังศพผู้เสียชีวิตนี่แหละไว้ใต้กำแพงนั่นเอง
เขาบอกว่าพี่ซันคือแบบบนภูเขาอ่ะอุณหภูมิอ่ะบางทีมันติดลบเลยนะถ้าร้อนก็ร้อนจัดถ้าหนาวบางทีติดลบเป็นแบบเกือบ20องศาเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราด้วยอากาศอ่ะมันเลยทำให้คนแบบเสียชีวิตได้แล้วก็ไหนจะเรื่องความอดอยากเสบียงที่ส่งมาก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยคนก็เลยล้มตายจริงๆแล้วเขาบอกว่ากำแพงเมืองจีนนะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นหลุมศพหลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลกด้วยเพราะก็อย่างที่บอกเนาะคราวที่แล้วก็ฝังกันตามแนวกำแพงนั่นแหละ
ใช่ค่ะคนลุยแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้เขาบอกว่าอันนี้มาพูดถึงข้อมูลของกำแพงเมืองจีนนะคะก็ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบความยาวที่แท้จริงของกำแพงเมืองจีนนะคะดังนั้นชาวจีนจึงเรียกกำแพงเมืองจีนว่ากำแพงยาวหมื่นลี้
อ๋อเราก็ได้แต่ทราบคร่าวๆนะประมาณแต่ยาวจริงๆเท่าไหร่เนี่ย
ใช่ค่ะซึ่งหนึ่งลี้เนี่ยมีความยาวประมาณกว่า1เกิน1ไมล์1ไมล์เศษๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือโดยคร่าวๆก็เลยจะมีความยาวประมาณ 4,000 ไมล์หรือ 6,350 กิโลเมตรนะคะ
6,300 กว่ากิโลเมตร
ใช่ค่ะใช่แล้วความใช่แล้วความสูงของกำแพงก็คือ7เมตรนะคะแล้วก็ความหนาเนี่ย5เมตร
สูง7เมตรกว้าง5เมตร
ใช่นั่นแหละค่ะ
ข้อต่อไปความจริงข้อที่5ละมาข้อที่5แล้วนะทดสอบดีกว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังมากี่ข้อแล้ว ข้อ5เนาะ ก็บอกว่าจริงๆแล้วค่ะกำแพงเมืองจีนเนี่ยนะคะก็คือสร้างขึ้นเพื่อที่จะป้องกันการรุกราน อันนี้แน่นอนเนาะ
ใช่ใช่
คือไม่ได้สร้างขึ้นเพื่ออะไรหรอกวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือ เพื่อป้องกันการรุกราน
ใช่
จากชนเผ่าต่างๆนั่นเอง
ใช่ใช่แต่หลายครั้งนะคะที่เขาบอกว่าบางทีคนที่มารุกรานในประเทศจีนเนี่ยก็จะเพราะว่าความอ่อนแอของคนในประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เขาเข้ามาทำลายเราได้
เพราะฉะนั้นก็สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกราน
ค่ะ
ข้อ6เลย
ข้อ6นะคะหลายคนที่เคยไปน่าจะเคยเห็นนะคะซึ่งพี่สันเพิ่งรู้ว่าบนกำแพงเมืองจีนนะมีป้อมมีเขาเรียกว่ามีเหมือนฐานบัญชาการนะคะเป็นที่สับเปลี่ยนเวียนยามแล้วก็ใช้เป็นจุดสังเกตการด้วย
อ๋อไอ้ที่มันมีเป็นป้อมเป็นช่วง
มีใช่ไหมคะ
ดิก็เห็นนะในรูปอะค่ะ
นั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเป็นหอสังเกตการที่มีมากกว่า 10,000 แห่งนะคะทั้งกำแพง
อ๋อแสดงว่าสร้างเป็นระยะไม่ได้เป็นกำแพงอย่างเดียวนะคะท่านผู้ฟัง
ใช่แสดงว่ามีจุด
นี่คือสังเกตการ
แต่จริงๆนะคะมันควรจะมีเนาะเพราะว่าถ้าเป็นกำแพงอย่างเดียวไม่มีคนคอยดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เหมือนกับมันไม่น่าจะใช้ประโยชน์ได้มากอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
ต่อมาข้อ7
ค่ะ
ทราบหรือเปล่าอะคะว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยถือเป็นเส้นทางคมนาคม
ว้าว
ใช้เดินทางด้วย
ม
ันก็สะดวกจริงนะ
คะใช่เท่ากับว่าไม่ต้องปีนเขาไม่ต้องแบบเจอแบบว่ากิ่งไม้ขวากน้ำที่เป็นป่าลงสัตว์ป่าอะไรเงี้ยมาทำให้เราลำบาก
เดินไปตามกำแพง
แล้วก็เดินไปตามทางข้างกำแพงที่เขาทำขึ้นมา
ถือเป็นเส้นทางคมนาคม
โอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อ8นี้จะมาพูดถึงที่หลินพูดถึงแล้วว่าสร้างจากวัสดุหลายอย่างมากซึ่งก็เป็นความจริงนะคะเขาบอกว่าสร้างด้วยทั้งหินดินแล้วก็ไม้เขาบอกว่าบางช่วงเนี่ยก็เอาดินเนี่ยแพ็คไว้กับไม้แผ่นใหญ
่
แล้วก็มัดไว้ด้วยกันแล้วก็มาทำกำแพงก็มีนะคะ
เพราะถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราก็จะนึกว่าเป็นหินหมดเลยเหมือนกันหมดเลย
ใช่ค่ะพี่เข้าใจว่าเป็นหินหมดเลย
เออหร
ือ
เข้าใจอย่างน
ั้
นนะคะ
ใช่
แต่จริงๆไม่ใช่
ใช่ซึ่งบอกบางช่วงก็ใช้หินอ่อนบางช่วงก็ใช้หินแกรนิตนะคะ
แล้วเนื่องจากสภาพที่ต่างกันของวัสดุที่ใช้ในการสร้างนี่แหละค่ะพี่ช
าย
ก็เลยนำมาสู่ข้อ9ข้อ9เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วความยาวที่พี่สันบอกว่าความยาวของกำแพงเมืองจีน 6,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยน
ะ
ปัจจุบันเนี้ยมันเหลือเพียง1ใน3เท่านั้นน่ะพี่สันที่เหลือเพียง1ใน3เพราะอะไรรู้ไหมเพราะจริงๆแล้วถึงแม้ว่ากำแพงเมืองจีนจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกของโลกเนี่ยแต่เนื่องจากว่าคนจีนเองที่อยู่ใกล้กำแพงเมืองจีนนะที่อยู่แถวนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจกับประกาศของรัฐบาลว่ากำแพงเนี่ยเป็นสมบัติของชาติก็เลยดึงเอาวัสดุมาใช้ในการสร้างบ้านมันก็เลยล่อยหล่อล่อยหล่อล่อยหล่อ
ไม่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ไม่ช่วยกันดูแลนะคะ
ใช่
อันนี้เป็นเหมือนกันทุกประเทศนะคะก็คือถ้าก็คือสมบัติอะไรที่เป็นของประเทศอะค่ะก็คืออยากให้ช่วยกันดูแลเงี้ยแล้วมันก็จะอยู่ยาวไปถึงลูกหลานของเราด้วย
มันก็อยู่มาเป็นหลายร้อยปีเสียดายเนาะมันจะต้องหายไปแล้วตอนนี้เหลือแค่1ใน3อ่ะนะน่าเสียดาย
ใช่ค่ะ1ใน3นี่แค่ 2,000 โลได
้เ
นาะเพราะมัน 6,000 กว่าโลอ่ะมัน
ก
็ 2,000 โลเอง
มันก็จะกลายเป็นความทรงจำไปของจริ งก็จะไม่เหลือหรือว่าไม่แน่อันที่เป็นหินหรือเป็นไม้อะไรที่มันพอจะ
เอา
ไปใช
้
ได
้ก็เอาไปใช้ไปตามกาลเวลาด้วยนะคะ
อันนั้นก็ส่วนหนึ่ง
ถ้าไม่ช่วยกันอนุรักษ์มันก็จะเสียหายนั่นแหละค่ะมันก็คือข้อเท็จจริงที่ได้ข้อมูลมานะคะจากเว็บไซต์นะคะ
เพราะฉะนั้น2เดือนนี้เราก็เต็มอิ่มกับกำแพงเมืองจีน
ใช่ค่ะ
ถ
ึ
งแม้ไม่ได้ไปก็นั่งฟังข้อเท็จจริงเกร็ดเล็กๆน้อยเกิดความรู้เนาะ
ใช่
บางอย่างเราไม่รู้เราก็ได้รู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่ะ
ใช่ค่ะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะ
หมด
ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะ
ก็เทปหน้าก็คุยเรื่องอื่นบ้าง
ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมติดตามช่วงสุดท้ายของมาจะทอวาไรตี้ด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของมจท.สนทนาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ ซึ่งวันนี้ดิฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่มีแขกรับเชิญมาร่วมรายการของเรานะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของแขกรับเชิญที่มีหลายบทบาทนะคะเป็นทั้งอาจารย์ที่สอนอยู่ในระบบปกติของในมจท.หรือว่าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือการให้บริการกับบุคลากรภายนอกที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนภาษานะคะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับคุณครูมิกนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์มิก
สวัสดีครับ
ค่ะขอเรียนแนะนำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบโดยละเอียดอีกนิดนึงนะคะชื่อจริงๆของครูมิกที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะจริงๆลูกศิษย์ลูกหาก็จะเรียกกันครูมิกก็เป็นสรรพนามที่สั้นแล้วก็ดูคุ้นเคยเป็นกันเองนะคะแต่ว่าชื่อจริงๆเนี่ยก็คืออาจารย์คมิกวันฮัสสันนะคะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่สอนทางด้านภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับผม
ค่ะแล้วก็สังกัดที่อาจารย์อยู่ก็คืออยู่ในหน่วยฟลูนะคะ FLU ฟลูหรือว่า Foreign Language Unit นะคะก็เป็นหน่วยที่เป็นอะไรคะ
ภาษาต่างประเทศ
หน่วยภาษาต่างประเทศนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์มีประสบการณ์ที่ทำงานสอนอยู่ที่นานแค่ไหนแล้วคะอาจารย์คะ
ก็จริงๆเข้ามาทำงานอยู่หน่วยนี้ก็ตั้งแต่ปี2554ครับผม
อ๋อแต่จริงๆประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้แค่เพียง 4-5 ปีใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ได้ทำหน้าที่อาจารย์มามากมายทีเดียวจากที่อื่นด้วยใช่ไหมคะ
จริงๆก็เริ่มเขาเรียกว่าได้เงินเดือนครั้งแรกก็ปี2000 ปี2000นี่คือจำได้เลยว่าโอ้โหเป็นเงินเดือนครั้งแรกของชีวิตเลยคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องจดจำอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเรียนอยู่เลยก็ตะเว
นสอนหนังสือแล้ว
ตะเวนสอนตามบ้านเลยครับจ่ายค่าเทอมเอง
ใช่ประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์นี่เรียกว่ามากมายนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เหมือนกับในฐานะของผู้สอนหรือเป็นติวเตอร์หรือทิวทอ
เ
รียลเนี่ยอาจารย์ก็ได้ทำมาเต็มที่ด้วยใช่ไหมคะ
ครับผม
ยังไม่เบื่อใช่ไหมคะอาจารย
์ครับผม
รวมแล้วก็10กว่าปีแล้วใช่ไหมคะ
นานมากครับผม
ค่ะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ได้ทำกับภายใต้สังกัดของหน่วยฟลูของคณะศิลปศาสตร์เนี่ยนะคะ
ครับ
อาจารย์ทำหน้าที่อะไรบ้างอะคะ
หลักๆก็คือให้เขาเรียกว่าให้บริการทางวิชาการ
ค่ะ
หมายความว่าก็คือเป็นการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรบุคคลภายนอกอะไรเงี้ยครับผม
อ๋อหลักๆคืออันนี้
อันนี้เลย
ที่เป็นแบบคล้ายๆกับเป็นส่วนที่เซอร์วิสด้านนี้โดยตรงเลย
โดยตรงเลยครับผม
ค่ะแต่เท่าที่เห็นอาจารย์ก็ไม่เคยว่างเลยนะคะคืออาจารย์นอกจากอาจารย์ทำกับบุคคลภายนอกแล้วเท่าที่เห็นบุคคลภายในอาจารย์ก็มาร่วมสอนกับพวกเราด้วย
ร่วมด้วยร่วมด้วยครับผมเพื่อเขาเรียกว่าเพิ่มพูนประสบการณ
์ใช่เพราะว่าน
ะครับผม
ยิ่งเราทำแบบหลายด้านเราก็เอามาใช้กันได้นะคะมาประยุกต์กันด้วย
แตกต่างกันไปประยุกต์กันได้ด้วยครับผม
แล้วก็ทำให้เราเข้าใจผู้เรียนมากขึ้นด้วยมีความหลากหลายจริงไหมคะ
อันนี้ใช่เลยครับผม
ค่ะนั่นก็คือว่าอาจารย์คมิกก็ยังหนุ่มนะคะแล้วก็แรงยังดีอยู่ด้วย คือเรียกว่าทำงานนี่ไม่เคยบ่นเลยนะคะแล้วก็มีความสุขกับการสอนมากเท่าที่เห็นนะคะ
ครับผม
ก็จะเห็นได้ว่านักศึกษานี่ก็จะเป็นอะไรเป็นอาจารย์ป๊อปปูล่าท่ามกลางนักศึกษานะคะอันนั้นก็คือแสดงให้เห็นนะว่าอาจารย์ยังมีพลังอีกเหลือเฟือมากมายเลยนะคะอาจารย์อยากจะถามนิดนึงว่าหลักสูตรที่อาจารย์รับผิดชอบจริงๆเนี่ยมันมีชื่อไหมคะว่าชื่อเฉพาะที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยเป็นหลักสูตรเขาชื่อว่าหลักสูตรอะไรอะคะ
ที่รับผิดชอบเลยมันก็คงไม่มี
นะ
คะแต่ว่ามันจะมีที่หลักๆเลยก็เวลาคนมาที่ฟลูส่วนใหญ่ก็จะมาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเนี่ยหลักๆจะมาเพื่อการสอบ
บุคคลภายนอกนี่เขาก็มีเหมือนกับเป้าหมายในชีวิตเขาใช่ไหมคะว่าเขาอยากจะทำอะไร
อันนี้จะชัดมาก
ชัดมาก
มาพร้อมกับความชัดเจนเลยว่าหนึ่งจะมาสอบนะหรือภาษาอังกฤษสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับในออฟฟิศอะไรเงี้ยครับผม
เขาพบว่าเขามีปัญหาแล้วเขาอยากจะเพิ่มพูนว่างั้นเถอะ
ถูกต้องซึ่งในระบบปกติเนี่ยทุกคนจะมาพร้อมสายตาที่ว่างเปล่าแล้วเราก็เติมเต็มให้เขาแต่ในขณะที่องค์กรของฟลูเนี่ยคนที่มาจะไม่ว่างเปล่าและเขาจะมาพร้อมกับคำถามแรงจูงใจทุกสิ่งอย่างพร้อมที่จะรับเสมออ
ย่างนั้นอาจารย์ก็โชคดีนะเพราะว่าอาจารย์ได้กลุ่มเหมือนกับกลุ่มบุคคลกลุ่มผู้เรียนที่เขามีเอมมีออบเจกตีฟในใจที่ชัดเจน
เลย
ฉันมาเพื่อหวังจะได้อะไรจากที่นี
่ซึ่ง
ใช่ไหมคะ
เขาก็จะเตรียมงบประมาณที่คาดว่าครูผู้สอนต้องตอบโจทย์เขาได้ อะไรประมาณนี้ครับ
เรียกว่าสมมุติว่าเขาลงไปเท่านี้นะคะ
เขาก็คาดหวัง
คอสน
ี้
อาจารย์จะต้องทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ครับผมอย่างเช่นโอเคเรามีเงินอยู่เท่านี้อยากจะสื่อสารที่ทำงานได้ระดับหนึ่งดังนั้นครูจะต้องช่วยผมให้ได้นะ
สรุปแล้วอาจารย์ก็ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันด้วยเหตุนี้เขาถึงเลือกอาจารย์หนุ่มนะครับ เพราะว่ามีแรงกดดันนะ
แรงกดดันสูงมากครับผม
ถ้าผู้เรียนเนี่ยเขามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยนั่นแหละคือเขาพร้อมจะเรียนละนั่นเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะสำหรับครูผู้สอนก็คือว่าเขามาพร้อมกับอยากเต็มที่ละ
เต็มที่
นะคะมันดีอ่ะนะอาจารย์นะ
คือเติมอะไรก็รับเสม
อดีมากๆเลย
ครับผม
นะคะทีนี้อาจารย์ลองยกตัวอย่างสักคอร์สหนึ่งได้ไหมว่ากลุ่มของอาจารย์เนี่ยมันจะมีหลากหลายใช่ไหม
uh-huh.
เอาสักกลุ่มนึงที่อาจารย์จะเล่าให้เราฟังว่าเป็นแบบไหนนะคะ
กลุ่มนึงเลยที่เรียนแล้วต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกจนถึงล่าสุดน่าจะเป็นใช่ครับผมน่าจะเป็นวิศวกรเคมีที่โรงงาน IRPC ที่ระยอง
อ๋ออันนั้นอาจารย์ไปที่โน่นหรือว่า
ไปที่โน่นเลยนั่งรถ
ไปนอกสถานที่
ตีห้าเลยครับผมตื่นนั่งรถเพื่อไปสอน9โมงเช้าที่ระยอง3ชั่วโมงเช้า3ชั่วโมงเย็น6ชั่วโมงต่อวัน
อ้าวแล้ววิศวกรเขาไม่ทำงานทำการกันเลยเหรอคะเขาเรียนกันจันทร์6ชั่วโมงต่อวัน
เขาออกแบบหลักสูตรให้วิศวกรรุ่นนี้มีความรู้ด้านภาษาหมายถึงว่าเป็นรุ่นไปครับผมรุ่นนึง
คัดมา
ละ
สแตนด์บายเลย
ส่วนใหญ่ผู้ที่คัดมาก็จะเป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์แบบระดับผู้บริหารว่าโอเคล็อตนี้เราขอ12คนแล้วก็มาเทรน9เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเทรน9เดือนในความเพื่อให้มาได้ดีกรีทางด้านของความเป็นวิศวกรเต็มตัวบางทีคนกลุ่มนี้อาจจะจบมาเป็นพวกแบบปวส.ปวช.อะไรมาใช่ไหมครับยังไม่ได้แบบวิศวกรเต็มตัวทีนี้ไอ้9เดือนเนี้ยมาเติมเต็มเพื่อให้เขาไปประยุกต์ใช้ในโรงงานได
้
ทีนี้ไอ้9เดือนนี้ภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นถูกแทรกเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนั้นด้วยครับ
แต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์คมิกเดินทางไป9เดือนเลยใช่ไหมคะ
ไม่
อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเขา
อาจจะมีฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นวิชาบังคับ
แสดงว่าเขาส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานของเขาเข
า
เลยเหมือนกับว่าเซตโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เราเป็นส่วนหนึ่ง
ใช่ครับผมอันนี้ก็3ปีละก็ไปอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นละว่าช่วยให้เขาได้พัฒนาตัวเองและต่อยอดสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆครับผม
งั้นเรียนถามอาจารย์ในรายละเอียดนิดนึงด้วยความที่รู้สึกอยากรู้นะคะ
ครับผม
ว่าอย่างที่อาจารย์ไปเนี่ยในหลักสูตรนึงนี้เขาใช้เวลากับอาจารย์สักกี่ชั่วโมงคะ
ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าความต้องการของต้องเรียกว่าลูกค้าแล้วกันเน
า
ะความต้องการของลูกค้าใช่บริษัทนั้นเลยเขาบอกว่าขอ60ขอ30
จะเป็น
เราก็จัดให้เขาทีเนี้ย
เป็นเทเลอร์เมดเลยนะ
เทเลอร์เมดอันนี้พูดแบบนี้ถูกต้องเลยครับ
ใช่เลยค่ะ
เทเลอร์เมดคอร์สทีนี้เรื่องของจำนวนชั่วโมงเราดีไซน์ได้น้อยมากคือส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกก่อนเลยว่า30ทีนี้เรา
ก็มีเวลาแค่นี้ใช่ไหม
มีเวลาแค่นี้ทีนี้เราเขาจะให้เรา adjust ก็ต่อเมื่อเขาอนุญาตอย่างเช่นบอกว่าเห็นด้วยไหมหรืออะไรยังไงแต่บางลูกค้าก็บอกเลย60ฟิกเลยอะไรประมาณนี้
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าสมมติว่า60เนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งละ6ชั่วโมงใช่ไหมอาจารย
์ครับผม
อาจารย์ก็ต้องไปทุกวีคจนครบ10ครั้งอย่างนี้เหรอคะ
ครับอันนี้คือตัวอย่างเบื้องต้น
สัปดาห์นึงก็จะประมาณแค่6ชั่วโมงใช่ไหมคะอาจารย
์
แล้วก็มาเจอจะได้เผื่อเวลาสำหรับการย่อยการไดเจสอะไรด้วย
ครับผม
อาจารย์ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะในการเดินทางต้องใช้รถเป็นสถานที่หลับไปก่อน
แต่ก็อาจจะแบ่งคือในบางวิชาอาจจะเป็นเขาเรียกว่ามี co-teachers ก็คือแบ่งตาม specialization อย่างอาจารย์ที่ดูแลเรื่องของ speaking เราก็ควรจะให้อาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติให้เขาได้มีประสบการณ
์
พูดหรือสัมผัส
นะ
ใช่ครับผม
แสดงว่าเราก็ต้องเชิญอาจารย์ฝรั่งร่วมไปด้วย
ด้วย
รถไป
เราก็ดูจริงๆเราเน้นที่พูดตรงๆว่าเน้นที่ความสำเร็จของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง
ค
ือเราเห็นว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้ดีเราก็จะพยายามที่จะทำสิ่งนั้น
ทำให้ดีที่สุด
ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้เราจะต้องไปสอนทั้งหมดเลย อะไรประมาณนี้ดูความเหมาะสมอะไรเงี้ย
ก็คือทุกอย่างจะต้องทำออกมาเพื่อให้มันบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ได้สำเร็จผลตามที
่
ล
ู
กค
้
าหรือว่าคนที่เรียนเนี่ยเขาต้องการด้วย
ครับเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยก็จะมีการประเมินความพอใจความโปรเกรสของผู้เรียนหลายอย่างอะไรเงี้ยครับ
ค่ะแสดงว่าทำต่อเนื่องมาเนี่ย3ปีก็เปลี่ยนผู้เรียนมาเรื่อยๆใช่ไหม
แต่ละรุ่นแต่ละรุ่น
ผ่านมานี่คือปีนึงมีกี่รุ่นคะจันประมาณ
ปีนึงมีกี่รุ่นปีละ1รุ่นรุ่นละ9เดือน
รุ่นละ9เดือนแต่จันไม่ได้ไปทั้ง9เดือน
ใช่ครับผม
เอ๊ะขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงแล้วส่วนวิชาอื่นนี่เป็นของมจท.เราด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์พอทราบมั้ยคะ
ครับของถ้าเป็นของวิชามจท.ก็จะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรเฉพาะ
อย่างฟิสิกส์ฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยเขาที่ว่าอาจารย์ไปสอนเนี่ยเขาเอาอาจารย์ที่มจท.ด้วยหรือเปล่าคะ อันนี้อาจจะไม่แน่ใจใช่ไหมคะ
อ่าฮะ
อ๋อแต่ภาษาอังกฤษของเราแน่นอนคือไปที่นั่น
อ๋อฟิสิกส์อะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นรู้สึกจะเป็นของมจทหมดเลยเคมีชีวะอะไรเงี้ยครับ
แสดงว่า
เป็
นเขาก็เชื่อในมจทแล้วก
็
ดึงสตาฟของมจทไปช่วย
หรือว่าอาจจะมีมหาลัยอื่นอันนี้ไม่แน่ใจแต่เห็นส่วนใหญ่ก็มีแต่มจทคร
ับ
ผม
จำได้
ภาคนู้นภาคนี้อะไรเงี้ยครับผ
มนั่นก็เป็นความรู้นะคะอาจารย
์
แต่ส่วนที่นี่ล่ะคะอย่างส่วนสำหรับคนแถบทุ่งครุอะไรที่เขาจะมาเจอคูมิกได้เนี่ยมีไหมคะอาจารย์มีหลักสูตรอะไรที่แบบสำหรับคนในพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องไปถึงระยอง
ก็ล่าสุดก็มีการออกแบบ
เหรอคะ
เขาเรียกว่าเหมือนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ค่ะ
ทักษะต่างๆของผู้เรียนในเขาเรียกว่าในกลุ่มคนที่ไม่ใช่บุคลากรของมจท.ก็มีล่าสุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์เพราะคาดว่าคนบุคคลภายนอกน่าจะเรียนได้อะไรเงี้ยครับ
ใช่วันธรรมดากว่าจะเดินทางก็
ใช่ส่วนใหญ่วันธรรมดาก็จะเป็นบุคลากรของมจท.
อ๋อเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินทาง
ใช่เป็นหลักๆ
ใช่เราต้องจัดให้เหมือนเหมาะสมใช่ไหมคะก็ต้องมีเกณฑ์ในการจัดว่า
ครับผม
บุคลากรในนี้ก็เดินทางสะดวกก็เลิกงานแล้วมาเรียนได้เลย
พูดได้ว่าเราอยากที่จะจริงๆเป้าหมายสูงสุดก็คืออยากจะบริการทางด้านของด้านภาษาให้ครอบคลุมงั้นแต่ละปีเราก็จะพยายามคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแบบ
ที่มีความหลากหลายมีข้อจำกัดต่างกันอ
ย่างเช่นอยากได้ลูกค้าในเชิงของมอต้นมอปลายให้เห็นภาพว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษในช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษในช่วงนั้นเนี่ยเหมาะอะไรบ้างกับเขาอะไรเงี้ยครับผม
น่าสนใจมากเลยนะคะคือถ้านึกถึงว่าบางคนเนี่ยตอนเรียนสมัยเรียนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแบบว่าทำไม่ได้ดีตอนนั้นเพราะวุฒิภาวะหรือความพร้อมหรืออะไรเงี้ยยังไม่เห็นความสำคัญแต่พอวันนึงได้ทำงานเนี่ยบางคนก็มาเจอนะว่าตัวเองเนี่ยควรจะทำได้ดีกว่านี้ในภาษาอังกฤษและโอกาสตรงนี้ฉันก็ควรจะทำได้ก็ต้องเสาะแสวงหาใช่ไหมคะว่าสถานที่ไหนที่เขาจะสามารถรับเราเข้าไปเรียนเพิ่มพูนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบที่ดีสำหรับคนที่ยังอยากศึกษาต่อจริงๆการเรียนด้วยตนเองก็ทำได้นะคะแต่ว่ามันต้องมีความมั่นใจที่จะรู้วิธีจริงไหมคะจันนิกนั่นก็ไปอีกระดับหนึ่งที่เขาสามารถทำด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเขายังไม่มั่นใจเนี่ยเขาก็ควรจะมีครูที่จะแนะนำใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ค่ะ
ครับผม
งั้นเดี๋ยวถามเรียนถามจันนิดนึงนะคะเป็นข้อมูลนะคะว่าเกิดคนสนใจเนี่ยอาจารย์คิดว่าคนที่เขาสนใจเนี่ยเขาควรจะเป็นกลุ่มไหนได้บ้างที่เขาจะติดต่อเข้ามาหรือว่าสนใจที่จะเรียนเพิ่มเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเป็นผู้เรียนในสถาบันแล้วแต่เขาอาจจะทำงานหรือว่าทำกิจการอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากจะเพิ่มพูนเนี่ย
จริงๆแล้ว
มีข้อจำกัดไหมคะเรื่องอายุเรื่อง
จริงๆ
ต่าง
ๆข้อจำกัดเรื่องอายุไม่มีแต่ว่าผู้เรียนจริงๆต้องถามตัวเองก่อนว่าหนึ่งเอ๊ะตอนนี้ภาษาอังกฤษของเราอยากจะพัฒนาด้านไหน
เจาะด้าน
เจาะด้านเลยแล้วก็เราอ่อนด้านไหนซึ่งจะมีสองแบบนะครับที่มาเนี่ยคือเก่งละแต่ว่าอยากจะเก่งขึ้นไปอีกกับเฮ้ยเราอ่อนเราก็อยากจะพัฒนาทีนี้ถ้าเรามาด้วยเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเนี่ยศูนย์ Break Flow เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆครับผม
เขาจะตอบโจทย์ได้มากๆเลยเขาก็จะแนะนำได้ใช่ไหมคะ
แนะนำได้ว่าควรจะลงอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเงี้ยครับผม
นั้นเท่าที่ทราบคร่าวๆก็จะมีเหมือนกันว่าเรียนเพื่อไปสอบอันนี้อัตราระหว่างเรียนเพื่อไปสอบกับอัตราที่จะเรียนเพื่อในเขาเรียกอะไรนะคะในสายอาชีพใช่ไหมคะใช้จริงกับอีกอันนึงคือใช้ในการทำงานกับอีกอันนึงก็คือในชีวิตประจำวันใน3 categories เนี่ยนะคะ3ประเภทเนี้ยอาจารย์คิดว่าส่วนใหญ่แล้วเขาสนใจเรื่องไหนมากที่สุดพอจะทราบไหมคะ
ตอนนี้คืออยากจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1สำหรับใช้จริงและสำหรับเพื่อสอบคือสามารถพูดได้เลยว่า 50-50 คือมันมีความรู้สึกว่าเท่ากันตลอดเวลา
อ๋อค่ะ
คือความสำคัญว่าใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้จริงก็จะเกิดจากการที่สมัยเด็กก็คือละเลยทีนี้พอเห็นความสำคัญปุ๊บโอ้ยอยากจะเก่งละทีนี้เริ่มหาที่เรียนใหญ่โตอันนี้ก็มีความถี่เยอะมากและขณะเดียวกันก็คือถึงเวลาต้องสอบแล
้
วแต่ไม่รู้จะใช้เทคนิคไหนในการทำข้อสอบ
มาให้ตัวช่วย
ก็มาอีกแล้ว
เพราะให้ที่นี่เป็นตัวช่วยที่ดีที่จะบูสต์อัพในสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมคะมันจะเร็วแล้วก็เร่งใช่ไหมคะอย่างนั้นนี่เองอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดผู้ฟังเขามีความสนใจอ่ะอาจารย์คิดว่าเขาสามารถที่จะมีช่องทางไหนบ้างนะคะที่จะติดต่อกับหน่วยของฟลูที่ว่านี้ค่ะอาจารย
์คือเบื้องต้นเลยสมมติว่าเบื้องต้นเลยก็คือถ้าชอบภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือเข้าเว็บไซต์ก่อนเลยของฟลู
ค่ะ
เป็นไม่ใช่เว็บไซต์เขาเรียกว่าเป็นฟลูเฟซบุ๊ก เป็น Facebook ของฟลูจะเข้าไปอัปเดตคอร์สต่างๆที่กำลังจะเปิดหรือเปิดอยู่ตอนนี้ล่าสุดแล้วก็สิ่งที่อยากจะเพิ่มก็คือตอนนี้เรามีโครงการเหมือนอบรมฟรี
เราทำอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมคร
ับ ต่อเนื่องครับผมเราก็
ให้มาลองแบบชิมลางดูก่อน
ชิมลางก่อนว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ไหมมันใช่ไหม อะไรเงี้ยครับ
ต้องคอยติดตามสิคะทีน
ี้ใน Facebook นั่นเองครับ
อ๋อ Facebook ของฟลูงั้นอาจารย์จะพอบอกได้ไหมครับว่า Facebook ของฟลูนี่ต้องเข้ายังไง
ก็ง่ายๆเลยก็คือพิมพ์คำว่าฟลู Facebook
ฮะก็คือเฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์คำว่าฟลู
ใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้น
ได้เองเลย
ใช่ครับผม
หรือไม่ฉะนั้นก็โทรมาก็ได้นะคะ
ที่
พ
ี่
ส
ัน
ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
พี่สันก็จะดูแลส่วนนี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะเบอร์02ขออนุญาตเลยนะคะ
470-8793
ค่ะเบอร์02-470-8793อันนี้เป็นเบอร์ที่สามารถจะติดต่อได
้เรื่องของภาษาอังกฤษได้เลยครับผม
ความจริงเรายังมีเรื่องอื่นๆที่จะคุยกันได้อีกเยอะเลยแต่เนื่องจากเวลาเราจำกัดวันนี้เราก็เลยต้องคุยคร่าวๆก่อนในโอกาสหน้าเราหวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสได้คุยกับครูมิกอีกนะคะเพราะว่าครูมิกจะมีสไตล์ของการสอนอะไรที่สนุกสนานนะคะแล้วเด็กๆติดใจเนี่ยอาจจะเรียนครูมิกมาคุยเรื่องเทคนิคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอาจารย์ก็ขอรบกวนไว้ก่อนเลยว่าครั้งหน้านะคะจะได้มีโอกาสคุยอาจารย์อีกนะคะ
ได้ครับผม
วันนี้เราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะ
ครับ
ค่ะขอบพระคุณพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
ครับสวัสดีครับ